Virðulegi forseti. Töluvert hefur verið í fréttum í allt sumar sá mikli vandi sem að steðjar að á evrusvæðinu. Það eru krísufundir í hver einustu viku. Evran rær lífróður, jafnvel þó utanríkisráðherra hæstvirtur vilji trúa öðru. Þessu ger allir sér grein fyrir, enda meiri hluti þjóðarinnar andsnúin ESB-aðild og meiri hluti þjóðarinnar vill draga ESB-umsóknuna til baka. En á meðan að þetta er í gangi, þá virðist þetta vera með allt öðrum hætti hér. Samfylkingin háttvirt rær líka lífróður fyrir lífi sínu vegna þess að þetta er eina máli sem flokkurinn hefur. En það sem að mig langaði að vekja máls á hér og spurja háttvirtan þingmann Valgerði Bjarnadóttur sem er varaformaður utanríkismálanefndar, framkom 5. júlí síðastliðin óskum að framfæru opnir fundir í utanríkismálanefnd með reglulegum hætti til þess að ræða í fyrsta lagi stöðuna í aðildarviðræðunum. Þær hafa nú verið mikið í umræðu síðustu dagi í fjölmölum. Og í annan stað til þess að ræða þann mikla vanda sem að Evrópusambandi stendur frammi fyrir og áhrif þess á aðildarumsóknina. Síðan þessi beiðni kom fram eru liðnir 2 mánuðir. 2 mánuðir síðan að þessi beiðni kom fram. Beiðnin hljóðaði upp á að framfæru mánaðarlegir opnir fundir í utanríkismálanefnd þar sem að þjóðin gæti fylgst með því hvað er að gerast í þessu ferli. Af hverju er háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir og stjórnar meirihlutin sem að fyrir forystu fyrir þessar ESB umsókn ekki búin að verða við þessari beiðni? Af hverju fáum við ekki opnar nefndarfundi? Af hverju þessa leynd? Og er þessa vænta á næstunni að fundum verði sjónvarpað með opnum hætti líkt og óskað hefur verið eftir?
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.